George Bush niyə İlham Əliyev Vaşinqtona dəvət elədi? Robert Koçaryanı hələ də dəvət eləmir. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri ilə müsahibənin davamı.
ABŞ-ın rəsmi mövqeyi belədir ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik.
Matthew Bryson-ın Dağlıq Qarabağ haqda dediklərinə Bakıdakı reaksiyalar.
Düşünürəm ki, burada referendum məsələsindən başqa digər məsələlərdə beynəlxalq hüquq normaları öz əksini tapıb.
Azərbaycanda ordu günüdür. Orduya ayrılan pullar necə xərclənir?
Təlimlər sonuncu dəfə mərhum Heydər Əliyevin zamanında keçirilib, 1997-ci ilin avqust ayında keçirilib.
Nazirləri tapmağa prezident 2 saat vaxt sərf eləyirsə, adi vətəndaşa nə qədər vaxt lazımdır? Özəl ali məktəb təhsil haqqını nəyə əsaslanıb qaldırır? Amerika niyə Azərbaycan prezidentini Vaşinqtona dəvət elədi, Ermənistan prezidentini dəvət eləmədi? Amerikadan baxanda Azərbaycan daha demokratikdir, yoxsa Ermənistan? ATƏT-in Minsk qrupunda yeni Amerikalı həmsədri Matthew Bryson radiomuza müsahibəsində Dağlıq Qarabağdan nə demişdi, bunu keçən həftə dedik. Ancaq Qarabağdan savayı nələr dedi, bunu da bugün eşitəcəyik, müsahibəni Kənan Kazımoğlu götürüb.
Elxan, Amerika rəsmisi Azadlıq Radiosuna verdiyi ekskluziv müsahibəsində bildirir ki, Birləşmiş Ştatların Qafqazdakı strateji maraqları 3 istiqamətdədir. Enerji, təhlükəsizlik və demokratik islahatlar.
Bəli, bizim enerji maraqlarımız var və enerjinin strateji maraqı olduğunu deməkdən çəkinmirik. Bizim təhlükəsizlik maraqlarımız var və ya ənənəvi təhlükəsizlik maraqlarımız var. Bu terrorçuluqla mübarizə, hərbi münaqişələrin qarşısının alınması və regiondakı ölkələrin ərazi bütövlüyünün bərpası və ya qorunub saxlanması deməkdir.
Cənab Bryson onu da qeyd edir ki, regiondakı münaqişələr ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizamlanmalıdır.
Gürcüstan nümunəsində münaqişə Gürcüstanın sərhədlərinin qorunub saxlanması daxilində həll olunmalıdır. Qarabağa gəldikdə isə ABŞ-ın rəsmi mövqeyi belədir ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik.
Amerikalı diplomat əlavə edir ki, Birləşmiş Ştatların regiondakı üçüncü strateji marağı demokratik və iqtisadi islahatlara dəstəklə bağlıdır. Cənab Bryson-un sözlərinə görə sabitlik yalnız legitimlikdən doğur. Legitimlik isə siyasi tərəfdən demokratiya, iqtisadi tərəfdən firavanlıq tələb edir. Demokratiya və firavanlığa isə ciddi islahatlarla nail olmaq mümkündür. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi səfir Matthew Bryson, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında ciddi olmaması barədə tənqidləri qətiyyətlə rədd edir.
I categorically reject the statement that the United States isn't serious about democracy in Azerbaijan.
Demokratiyanı davamlı sabitliyin mənbəyi adlandıran diplomat deyir ki, Birləşmiş Ştatlar demokratiya məsələsində Azərbaycanda çox ciddi iş aparıb. Lakin o əlavə edir ki, Azərbaycanın demokratiya məsələsində ABŞ-ın istədiyi qədər irəli getməməsi hələ o demək deyil ki, Birləşmiş Ştatlar enerji maraqlarına və ya hərbi maraqlarına əhəmiyyət verməyəcək.
So just because Azerbaijan hasn't gone as far as we would like on democracy doesn't mean we're going to ignore our energy interests or our military interests. I said before we have to pursue a balance. So
biz balansı gözləməliyik. Biz nə üçün prezident İlham Əliyevlə prezident Bush arasındakı əlaqələri həmişəlik dondurmalıyıq? Yalnız ona görə ki, biz onun demokratiya sahəsində daha çox iş görməli olduğunu hesab edirik. Axı bu mənasızdır. Bizim prezident hesab edir ki, İlham Əliyevi özümüzdən uzaqlaşdırmaqla yox, yaxınlaşdırmaqla demokratik islahatlara daha çox xeyir verə bilərik. Çünki biz hiss eləyirik ki, Azərbaycanda demokratiya doğru müsbət təmayül var. Baxmayaraq ki, Azərbaycan bu sahədə bizim arzuladığımız qədər irəli getməyib.
Amerika rəsmisi əlavə edir ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda siyasi sistemin modernləşdirilməsi, demokratiyanın Azərbaycan mədəniyyəti və ənənələri kontekstində yaradılması üçün iş aparır.
İlham Əliyev, we believe, is working to modernize the political system of Azerbaijan, to create democracy.
Ermənistanla Azərbaycanı müqayisə edən Matthew Bryson, Azərbaycanın qonşusundan irəlidə getdiyini, demokratik islahatlar istiqamətində bir sıra müsbət addımlar atıldığını bildirir.
Maybe we're wrong about Azerbaijan.
Bəlkə də biz Azərbaycan barədə səhv edirik. Ola da bilər ki, biz həddən artıq ümidliyik. Lakin biz düşünürük ki, müsbətə doğru inkişaf var. Biz bunları Ermənistanda da görmək istərdik.
We think things are moving in a positive direction. And we hope to see more of that from Armenia.
İndi isə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Braziyanın Qarabağ haqqında dediklərinə Bakıdakı reaksiyalar. Braziya demişdi ki, stolun üstündə olan çərçivə sazişinə görə erməni qoşunları işğal olunan yerlərdən çıxır, Dağlıq Qarabağın taleyi referendumla həll olunur və s. Braziyanın dediklərində Bakı üçün yeni və ya əhəmiyyətli olan nədir? Niyə sazişin detalları əvvəllər yalnız sızdırılırdı, indi Braziya belə açıq deyir? Mikrofonda İlqar Rəsul.
Elxan Atatürk Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braizanın Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə dair çərçivə sazişi barədə verdiyi açıqlama ilə əlaqədar fikrini öyrəndiyimiz politoloqların demək olar ki, hamısı əslində orada yeni bir şey olmadığını deyirlər. Ancaq çərçivə sazişinin detalları barədə niyə məhz indi? Özü də Minsk qrupu həmsədrlərinin yalnız birinin açıqlama verməsinə münasibətdə ekspertlərin fikri fərqlidir. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin keçmiş üzvü, millət vəkili Asim Mollazadə həmin açıqlamaya olan reaksiyalardan təəccüblənib. Onun fikrincə əslində cənab Braizanın açıqlaması Qarabağ danışıqlarında hansı məsələlərin müzakirə olunması barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq xarakteri daşıyır.
Zənnimcə bu ümumi deməli vəziyyətlə bağlı olan məlumatdır və düşünürəm ki, burada referendum məsələsindən başqa digər məsələlərdə beynəlxalq hüquq normaları və beynəlxalq təşkilatların məsələnin tezliklə qanun çərçivəsində həllinə istəyi öz əksini tapıb.
Millət vəkili əlavə edir ki, referendum məsələsi isə ümummilli qərar nəticəsində həllini tapmalıdır. Hələ Matthew Braizanın Minsk qrupunun həmsədri olmasından xeyli əvvəl Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirmək üçün referendumun keçirilməsi barədə mətbuata məlumat sızarkən, rəsmilər və bəzi siyasi ekspertlər bu cür referendumun konstitusion qaydada Azərbaycanın bütün ərazisində keçirilməsinə tərəfdar olduqlarını bildirirdilər. Ancaq ümumiyyətlə referendumun keçirilməsinə qarşı çıxanlar da var. Onların arqumentinə görə referendumun keçirilməsinə razılaşmaq Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olmasını şübhə altına salmaqdır. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə Matthew Braizanın son açıqlamasının Azərbaycana yaxşı heç nə vəd eləmədiyini düşünür. Onun fikrincə əslində danışıqların nə yerdə olması və çərçivə sazişində hansı məsələlərin müzakirə edildiyi barədə verilən açıqlamanın məqsədi Azərbaycan ictimaiyyətini torpaqların itirilməsinə hazırlamaqdır.
Yəni, birdən-birə demirlər ki, sənə torpaq alırlar. Deyirlər ki, bir 10 ildən 15 ildən sonra alacaq. Amma hələlik sən razılaş ki, qanunsuz olaraq işğal etdiyimiz torpaqları qaytarırıq. Amma qanunsuz olaraq aldığımız torpağı sonra sən tanımalısın. Buna sadəcə sülh ərazinə, ərazilərinə sülh deyirlər.
Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsinə razılaşmaq onun müstəqilliyinin tanınmasını müvəqqəti təxirə salmaq deməkdir. Matthew Braizanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinə dair açıqlamasına Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də münasibət bildirib. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Şöbəsinin rəisi Tahir Tağzadə Turan İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, həmin açıqlama görülən işlərin vəziyyətini əks etdirir və Azərbaycanın mövqeyinə zidd deyil. Azərbaycan həmişə münaqişənin mərhələli nizamlanması variantından danışıb və bu da ümumi nizamlanmanın iki mərhələdə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Birinci mərhələdə 8-10 komponentin gerçəkləşdirilməsi, ikinci mərhələdə isə Dağlıq Qarabağın münaqişənin əvvəlinə olan demografik, etnik tərkibinin bərpasını nəzərdə tutur. Tahir Tağzadənin sözlərinə görə bundan sonra bölgənin təhlükəsizliyi təmin olunmalı və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində hüquqi statusunun demokratik konstitusion müəyyən edilməsinə keçid olmalıdır.
Çox sağ ol İlqar. Vaxtilə Johns Hopkins Universitetinin araşdırıcısı Svante Cornell deyirdi ki, Azərbaycanın güclü ordusu olmayınca beynəlxalq aləm Bakıdan Qarabağda daha çox güzəşt istəyəcək. Bugün ordu günüdür və bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Kontekst proqramı davam edir. Ordu günü ərəfəsində Azərbaycan prezidenti deyib ki, son 3 ildə orduya xərclər 4 dəfə artırılaraq ildə 700 milyon dollara çatdırılıb. Neftdən pullar gəldikcə bu pul daha da artırılacaq. İndi sual odur ki, bu pul konkret nəyə gedir? Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, prezident orduya pulu artırır, ancaq bu pul nəyə gedir, necə xərclənir?
Elxan, Prezident İlham Əliyev deyir ki, gələcəkdə hərbi xərclər daha da artırılacaq və bu xərclər ordunun maddi texniki bazasını gücləndirməyə sərf olunacaq. Dövlət başçısının sözlərinə görə son illər ərzində silahlı qüvvələrə xeyli silah sursat da alınıb və bu proses davam etdirilir.
Bu istiqamətdə əməli praktiki addımlar atılır və ümid edirəm ki, çox qısa müddət ərzində Azərbaycanda çox güclü hərbi sənaye yaradılacaqdır və bu orduya böyük dəstək olacaqdır.
Bu, prezidentin fikirləri idi. Ordunun silah-sursatla təchizatından narazı olanlar da var. Düzdür, mənim söhbət elədiyim ekspertlər ümumilikdə orduda gedən islahatları müsbət qiymətləndirirlər. 10 il bundan əvvəlki ilə müqayisədə xeyli irəliləyiş olduğunu, ancaq məsələn, digər Cənubi Qafqaz Respublikaları ilə müqayisədə bu prosesin ləng getdiyini düşünürlər. Məsələn, Gürcüstan islahatlara çox gec qoşulsa da, bu ölkənin silahlı qüvvələrində NATO standartlarına uyğun mota atıcı briqadalar var. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə bildirir ki, orduda yalnız bir belə briqada formalaşıb. Orduda müasirləşmə prosesinin ləng getməsinin daha bir səbəbi isə NATO məktəbi keçmiş kadrların azlığı, yaxud da mövcud kadrlardan düzgün istifadə edilməməsi ilə izah olunur. Ancaq Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin sözlərinə görə 1997-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində zabit kadrlarının NATO standartlarına uyğun hazırlanması proqramı tətbiq edilir. Səfər Əbiyev ordunun ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə hazır olduğunu bildirib. Qaydaq hərbi xərclərdən istifadə məsələsinə. Müstəqil hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov deyir ki, Belarus və Ukrayna bu yaxınlarda silah satdıqları ölkələrin siyahısını Birləşmiş Millətlər Təşkilatına təqdim edəndə Azərbaycanın həmin ölkələrdən aldığı silahlar diqqəti çəkib.
Təsəvvür eləyin ki, Gürcüstan, Uganda, yəni Afrika dövləti olan Uganda, Ukraynadan müasir tələblərə cavab verən, belə deyək, parametrləri yüksək olan piyadaların döyüş maşını alıb, yəni 2-3 və yaxud da ki, zirehli BTR alıblar, BTR-3 tank alıblar. Amma Azərbaycan tərəfi Ukraynadan BMP-1, yəni piyadaların döyüş maşını 1. Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycan müharibə vəziyyətində olan dövlətdir. Azərbaycan ən müasir silahlarla silahlanmalıdır.
Üzeyir Cəfərov əlavə eləyir ki, ötən həftə hərbi məzunlarla görüşdə prezidenti təqdim olunan silahlar döyüş yox, təlim xarakterli silahlardır. Ekspert ordu təlimlərinin keçirilməməsini də mənfi hal adlandırır.
İki təyyarənin uçması ilə və yaxud da iki vertolyot, yəni onların belə deyək, təyinatı da yəni uçmaqdan ötürüdür. Yəni onlar bu 12 ildə müəyyən döyüş təcrübəsi hələ əldə edəmiyiblər. Yəni təlimlər sonuncu dəfə mərhum Heydər Əliyevin zamanında keçirilib, 1997-ci ilin avqust ayında keçirilib, Sumqayıt ətrafında, poligonda bütün silahlı qüvvələr cəlb olunmaqla.
Silahlı qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin sədri Ələkbər Məmmədovsa deyir ki, hərbi texnika, hərbi sursat köhnəlməyən, belə deyək, ömürlük sayılır, ona görə də məhz müasir tipli silahlara üstünlük verilməlidir.
Müasir tipdən bəzi şeylər alınıbdır, amma təəssüflər olsun ki, ordu üçün yox, daxili qoşunlardır, polis üçündür, ondan sonra Milli Qvardiya üçündür. Bəzi bax o güc strukturları var ki, hansı ki ancaq öz vətəndaşlarımıza qarşı yönəlmiş bir strukturlar.
Elxan, ötən ilin sonlarında Prezident İlham Əliyev Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Hazırda Nazir Yavər Camalovdan savayı bu nazirliyin ştatı demək olar ki, bəlli deyil. Nazirliyin əsas məqsədinin isə müasir silahlar istehsalı olduğu bildirilir.
Çox sağ ol, Arifə. Prezident şənbə günü nazirləri müşavirəyə yığanda buna düz 2 saat vaxtı gedib. İlham Əliyev dedi ki, ölkədə daha problem qalmayıbmı ki, nazirləri şənbə günü tapmaq olmur. Maraqlıdır ki, naziri prezident tapa bilmirsə, onda göz sıralı vətəndaşın vəziyyəti necədir? Elə jurnalistin özü naziri tapıb söz soruşa bilirmi? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Narazıyam. Lüboy məmurdan razıdır.
Məmurların diqqətsizliyi.
Bakıda sürücü işləyən, yaşı 40-a haqlanmış Azər Abdullayev Tərtərdəndir. Özü də keçmiş döyüşçüdür. 3 övlad atasıdır. Amma sənədlərini itirdiyindən nə döyüşçü kimi imtiyazlarından istifadə edə bilər, nə də işə düzələ bilər. Vaxtı ilə aldığı pay torpağını isə başqaları mənimsəyib. Dediyinə görə hansı idarədən problemlərinin həllinə kömək istəyibsə, heç kim dərdinə əlac eləməyib. Odur ki, Azərin məmurlardan nə qədər danışsa da ürəyi soyumur.
İmkanı olan adamı sayılır, imkansız adamı heç başı saymırlar. Ya adamın olmalı, ya pulun olmalı. ki, gedəndə səni qəbul edəsinlər. Və çelə cavab verirlər ki, beş verməsələ ondan yaxşıdır. Narazıyam, Lüboy məmurdan, məmurların diqqətsizliyinlə. Lüboy, bax, bir dəqiqə gedək, yolda keçən polisədə müraciət edək, baxsa manidir.
Amma məmurları yerində tapa bilməyən, işlərindən narazı qalan tək Azər Abdullayev deyil. Ötən şənbə Prezident İlham Əliyev də onları bir araya yığmağın çətin olduğunu dedi. Həmin gün o növbəti qışın energetika problemlərini nazirlərlə müzakirə etmək istəyib. Amma Prezident müşavirəni başlamaq üçün məmurları nə az, nə çox, 2 saata bir yerə yığa bilməyib.
Məncə ciddi xəbərdarlıq edirəm. Nədir, ölkənin bütün məsələləri həll olunub, bütün problemlər öz həllini tapıb, siz istirahat edirsiniz. Vəzifəli şəxs, məsuliyyət daşıyan şəxs işlə məşğul olmalıdır. İndi Prezident 6-cı gün gəlib işə səhər məsələləri həll eləmək üçün. Sizi tapmaq mümkündür. Ona görə ciddi nəticə çıxardım.
İlham Əliyev. Amma istər Bakıda söhbət elədiyim təqaüdçü Həmid kişi, istərsə də Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev prezidentin bu cür çıxışının vəziyyəti dəyişəcəyinə inanmır. Necə hesab edirsiniz? Bundan sonra məmurlar vaxtlı-vaxtında işə gələ biləcəklərmi? Yəni prezidentin
məsələdir. Onlar pozulublar, çətin məsələdir. Dillə biz işləyəndə biz məsuliyyət hiss edirdik. İşləmə əlacım idi, axşam da fikirləşirdik. Amma bunlar yox, bunların fikir ayrıdır. Onlar öz keflərindədir, Bağdağda, Bağda, orada, burada.
Həmid kişi kimi düşünməyənlər də var. Məsələn, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyasının vitse prezidenti Vəli Əlibəyli hesab eləyir ki, bu müşavirə dövlət başçısının indiyə kimi idarəçiliklə bağlı ləng gedən islahatları və kadr dəyişikliyini növbəti aylarda sürətləndirəcəyinə işarə ola bilər. Ekspert ona da diqqət çəkir ki, heç də bütün məmurların işləmədiyini və ya hamısının məsuliyyətsiz olduğunu demək olmaz. Vəli Əlibəyli deyir ki, ölkədəki uğurların qazanılmasında öz rolu olan məmur ordusunun əməyini itirmək düz deyil. Elə prezident özü də müşavirədə xüsusi vurguladı ki, bəzi nazirlər toplantıya geç gəliblər. Vəli Əlibəyli onu da deyir ki, görünür yay fəslidə məmurların işinə təsir eləyib.
Yəni, yay ayı olduğundan ola bilsin ki, əksər məmurlar bir balaca özlərini boş aparırlar. Bu baxımdan da ki, prezident onlardan yardıma saldı yəqin ki, yaydı, qış fərqi yoxdur, məmur hər zaman iş başında olmalıdır, işini görməlidir.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə ölkə başçısının keçirdiyi bu cür müşavirələrin çıxış yolu olmadığını deyir.
Sovet üslubunla yenə də bu çıxmaq istəyir bu problemlərin həllindən. Yəni ki, müşavirə keçirmək, məmurlara xəbərdarlıq vermək, bu yolla çətin ki, nəyisə dəyişmək olar. Ciddi islahatlar getməlidir. Yəni, müşavirədən müşaviriyə, bax, bu formada, onsuz da əvvəllər biz Sovet dövründə də görmüşdük, prezidentin atası da bu üslubdan istifadə edirdi. Lakin bu formada nəyisə ciddi dəyişikliklərə nail olmaq çox çətindir.
Zəfər Quliyev, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu isə deyir ki, ola bilsin bu müşavirəni çağırmaqla İlham Əliyevin işgüzarlığını, onun hətta istirahət günündə də iş başında olduğunu, məmurlarınsa məsuliyyətsizliyini önə çəkmək istəyiblər. Bu cür gedişlərdən sabiq prezident Heydər Əliyev özü də yararlanıb. Ancaq bu dəfə həmin nəticə alınmayıb. Əksinə üzə çıxan odur ki, prezident nazirləri idarə edə bilmir, mərkəzləşmiş idarəçilik aparatı zəifləyib.
Əgər o şəxs öz nazirlərini 2 saat ərzində toplantılarında deyilsə və artıq Azərbaycanda bir hakimiyyət boşluğu var.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsdin Oruçlu belə deyir.
Kontekst proqramını davam eləyəcək elandan sonra.
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində gizli iqtisadiyyatın həcmi nə qədərdir?
Şəffaflıq.
Mal aldığı ölkənin statistik məlumatları ilə Azərbaycanın statistik rəqəmləri həmişə düz gəlirmi?
Çərşənbə axşamı saat 20:45-də.
Ölkənin dış ticarət müştərilərinin məlumatına görə 215 milyon 488 min dollar mal göndəriblər. Azərbaycan dövlət statistikası məlumat verir ki, Türkiyədən həmin dövrdə, yəni 2003-cü ildə ixrac cəmi 195 milyon 131 min dollar olub.
Bu necə baş verir və bu əməliyyatlarda dövlət büdcəsi ildə nə qədər vəsait itirir?
Bu və digər suallara Maarif Çingizoğlunun təqdimatında çərşənbə axşamı saat 20:45-də efirə gedəcək şəffaflıq verilişində cavab tapa bilərsiniz. Dinləməyi unutmayın.
İndi də tələbə qəbulu vaxtı abituriyentlər üçün aktual olan bir məsələyə keçirik ki, bu da özəl ali məktəblərdə təhsil haqqının artmasıdır. Bu artım var. Hətta təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, Odlar Yurdu Universitetində təhsil haqqının artırılması sünnidir və qanunsuzdur və bununla bağlı ölçü götürüləcək. Onda elə bununla bağlı sual yaranır ki, özəl ali məktəb təhsil haqqını nəyin əsasında müəyyən edir? Mikrofonda bu məsələni araşdıran müxbirimiz Rövşən Qəmbərovdur. Rövşən, özəl məktəb təhsil haqqını nəyə əsaslanıb müəyyən edir? Necə hesablayır? Qiymət necə yaranır?
Elxan, indi özəl ali məktəblərin illik təhsil haqları fərqlidir. Orta hesabla 500 dollarla 2000 dollar arasındadır. Özəl universitetlərin təhsil haqqının müəyyən olunması prinsipləri ilə bağlı öz arqumentləri var. Azərbaycan Universitetinin rektoru Səlahəddin Xəlilov deyir ki, universitetə neçə tələbə qəbul olunmasından, həmin tələbələrə dərs deyəcək müəllimlərə nə qədər maaş verilməsindən tutmuş, ali məktəbin yeni avadanlıqlarla təchiz olunması, kitabxananın zənginləşdirilməsi, hətta gələcək planlar, məsələn, yeni tədris binalarının tikilməsinə qədər bütün xərclər nəzərə alınır və sonra adam başına düşən təhsil haqqı müəyyən edilir. Cənab Xəlilov deyir ki, bu səbəbdən təhsil haqqının artmasına irad tutulması yersizdir.
Bazar iqtisadiyyatında təhsil haqqının bu cür tənzimləmə cəhdləri güya dövlət tərəfindən yaxud da ki, filan yuxarıdan limit qoymaq absurddur. Kim nə qədər istəsə qaldıra bilər, tək ki ona uyğun onun nüfuzu olsun və ona uyğun təhsil verə bilsin. Ona görə o cür sadəlik yanaşmalar ki, artırmasınlar təhsil haqqını, artıq da getməsinlər tutaq görəm. Yoxsun dövlət ali məktəbindir, geçsin yüksək bal yıxsın, girsin pulsuza. Bağlı yer var, ucuzlu yer var, yəni bu bazarın tələbləri çox əlifbasıdır bu bazarın.
Səlahəddin Xəlilov onu da deyir ki, indi dünyada təhsil haqqı 30-40 min dollar olan ali məktəblər də var və Azərbaycandakı özəl ali məktəblər inkişaf elədikcə, onlarda da təhsil haqqı artacaq. Amma Təhsil Nazirliyinin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, onlar bazar iqtisadiyyatının qanunlarına qarşı çıxmasalar da bəzi ali məktəblərin təhsil haqqını hansı prinsiplərlə artırmasını araşdırmaq niyyətindədirlər. İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə, indi onlar ali məktəblərin stasiyasını keçirirlər və hər bir ali məktəbdə təhsil haqqının nəyə sərf olunduğunu öyrənirlər.
Orada biz həmin təhsil haqqına da baxırıq. Deyirsən, bunun kalkulyasiyasını gətir, görəsən, bax, bu 1500 dollardan başını alırsan, bunu nəyə xərcləyirsən? Və niyə görə alırsan? Bazən üstünlüyü nədədir? Xaricdən müəllim gətiribsən, ona yüksək maaş verirsən, onu göstər. Əlavə yeni bir texnologiya alırsan, o dərsə tətbiq edirsən, onu göstər. Yoxsa boş-boşuna, məsələn, dörd divarın içində eyni kədisi təşkil edənlər əlbəttə biri belə yazır, biri belə yazır.
İlham Pirməmmədov deyir ki, attestasiya ümumilikdə 17 kateqoriya üzrə ali məktəbin təhsil standartlarına cavab verib-vermədiyini müəyyənləşdirməyə imkan yaradır, o cümlədən tələbələrin bilik səviyyəsi yoxlanılır. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə təhsil vermək əvəzinə cib doldurmaq yolunu tutanların ali məktəbləri belə attestasiyadan keçə bilməyəcək və bunun nəticəsində onların reytingi aşağı düşəcək, həmin ali məktəblərə tələbə qəbulu dayanacaq. Keçmiş Təhsil Naziri Firidun Cəlilov isə deyir ki, dövlət ali məktəblərin işini inzibati üsullarla yox, azad bazar prinsipləri ilə tənzimləməyə çalışmalıdır. Onun fikrincə, özəl təhsil müəssisələrinə tam sərbəstlik verilməlidir ki, onlar arasında rəqabət yaransın, inkişaf getsin və təhsil haqları rəqabət şəraitində formalaşsın.
Hər özəl universitetin öz qəbul planı olmalıdır, amma bizdə özəl universitetlərin qəbulunu hökumət ayırır. Hər məktəbin nə qədər imkanı var, məsəl üçün eləsi var, deyək ki, 300 tələbə qəbul edə bilər. Amma deyək ki, dövlət konkret 150 tələbə verəndə, 100 verəndə qəbul planı. Onda bunların işi axsıyır. Bunlar da məcbur olurlar ki, təhsil haqqını biraz artırsınlar.
Bu da keçmiş təhsil naziri Firudun Cəlilovun fikirləri idi. Ekspertlər təhsil haqlarının bağlaşmasını həm də inflyasiya ilə bağlayırlar. Keçən il rəsmi statistikaya görə inflyasiyanın səviyyəsi 10%-ə yaxın olub. Hələlik isə təhsil haqqı dövlətin tənzimlədiyi qiymətlər sırasına daxil olmadığı üçün bu məsələyə Tarif Şurasında baxılması mümkün deyil. Təhsil haqqını müəyyən eləmək isə tam şəkildə ali məktəblərin öz səlahiyyətindədir.
Çox sağ ol, Rövşən. İranda bu yaxınlardakı etirazlarda tutulanlara ittihamlar elan olunub. Bu barədə elandan sonra.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodronlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinin oturu olmur, qiymət dəyişməyə iş düzəldir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
İndi isə İrandan gələn son xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Tezlikdə Təbrizin hadisəsinin amillərinin adları elan olur. Tutulanların bəzisinin də etirafları radio və televiziyondan yayılacaq. Bu sözləri Şərqi Azərbaycan Ustanının Ədliyyə Yadar Qüstərisinin rəisi Hüccətli İslam Nəcəfə Ağacadə elan etdi və beləliklə Azərbaycanlı siyasi və fəndi ya kültürün və digər sahə çalışqanlarının nigaranlıqlarını təyin etdi. Niyə ki, siyasi və fərhəngi azəri çalışqanları günlərdir ki, ittilaat hücrələrində ya infiradi sillollarda tutulanların bəzilərindən əcnəbi casusluq servislərinə bağlı olmağa görə etirafların alınmasından xəbər verirdilər. Bundan əlavə xəbərlər minlər azərbaycanlıların tutulmasından söhbət aparırdı, amma İran polisi və əmniyyət qüvvələri qəbul etmirdilər. Bununla belə əvvəldə 53 nəfərin tutulmasını və son mərhələdə 90 adamın tutulmasını təyin etdilər. Amma Hüccətül İslam Ağazadə 330 nəfərin tutulmasını və mühakimiyə hazırlanmalarını təyin etdi və dedi, üst-üstə 330 nəfər Təbrizin son hadisələrində tutulublar ki, 80-85-i hadisədə əsli çalışanlardırlar ki, gələn günlərdə mühakimə olacaqlar. Ağazadənin dediyinə görə bu 330 adamdan 20-25-i xalqı təhrik edənlərin və xəsarət olanların əsli amirləridirlər ki, bunların bir neçəsi bəhai və bir neçəsi də Tudə hizbi ya partisinə bağlıdırlar. İkisi də İsrail amilidirlər. Molla Ağazadənin sözünün davamında İsrailə bağlı olanların Tehrəndə mühakimə olmalarından xəbər verdi. Amma heç dəlil ya sənəd onların İsrail casusluq servisinə bağlı olmalarına dair vermədi. Nəzərə gəlir ki, təkcə sənəd həbsdə olanlardan alınan etiraflardır. Ki, hücrələrdə və ağır baskılar altında alınıbdır və müstəqil məhkəmədə heç dərdə dəyməz. Amma İnqilab Məhkəməsində dövlətə bağlı olan hakim ya qazilərə sənəd sayılır. Ağazadə xəbər verdi ki, 330 tutulandan 50 nəfəri də daş atmağa müttəhəmdirlər və buna görə də mühakimə olacaqlar. Ağazadənin sözünə görə bu 50 nəfər ümumi məhkəmələrdə mühakimə olmayacaqlar. Bəlkə İnqilab məhkəmələrində mühakimə olacaqlar. O xəbər verdi ki, Şərqi Azərbaycanın başqa şəhərlərində də tutulanlar var ki, tezlikdə mühakimə olacaqlar. O cümlədən Mərən şəhərindən 9 nəfər və Əhədən 5 nəfər tutulublar və indi həbsdədirlər və mühakiməyə hazırlanırlar. Ağazadə təkid etdi ki, tezlikdə Təbriz hadisəsinin əsli amillərinin adı və bir tədadının etirafları radio televiziyondan da yayılacaq. Azərbaycandan gələn xəbərlər Təbrizdə və digər şəhərlərdə neçə adamın ölüm xəbərini təyid edir. Amma Nəcəf Ağazadə bu xəbərləri yalan saydı və bir yaralıdan xəbər verdi ki, halı yaxşıya gedir.
İnsaf Əli, deməli o məhkəmələr açıq olacaq, yoxsa qapalı?
Heç də bəlli deyil, Elxan, nəzərə gəlir ki, bunlar bulacaq ki, heç birisini bu 330 nəfərin əli vəkilə yetişməyir ki, özlərin hətta əqəl bunlar bir şeylər bilsinlər, qanun haqlarını bilsinlər, bu cür bir şey bunlara icazə verilməyibdir. Fəqət bilinir ki, bunlar İnqilab Məhkəməsində olacaq. Məmulən İnqilab Məhkəməsində kapalı olar, yəni qoymazlar adamlar mətbuat gəlsin, bunları görsün, məhkəmə nəzir gedir.
Çox sağ ol İnsaf Əli. Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Maarif Çingizoğlu cavab verir.
11-ci sinifi bu il bitirən Nərgiz Nağıyeva Bazar günün Sənət Universitetinə sənəd vermək istəsə də onu geri qaytarıblar. Bunun niyə belə olduğunu isə ona aydınlaşdıran olmayıb. Nərgiz Nağıyevanın anası Gülnaz Nağıyeva deyir ki, onlar sənədlərin götürülmədiyini görüb evə qayıtmaqdan başqa çarələri qalmayıb.
Girdi içəri, girməyinə çıxmağı bir oldu. Dedilər ona ki, güya yararsızsan, amma sənəd qəbul idi. Dünən oldu sənəd qəbul idi, qabiliyyət imtihanı üçün sənəd qəbul idi. O qabiliyyəti yoxlamalı döyürdülər onlar. Əgər yoxlamalı da deyərdilər ki, o instrumentlə gəlində, qarmonun gəlir aparmalı idi. Girdim içəri, dedi ki, bəs şeydir, ha, yox da qoy versin başqa fakültəyə. Deyirəm, necə yəni, lazım olsa da başqa fakültəyə verərdi. Nə çatmır bu uşaqda? Dedi, yerlər tutulub, 3 nəfər yer lazımdır, yerlər tutulub.
Günün sonunda İncəsənət Universitetində fəaliyyət göstərən sənədlərin qəbul şöbəsindən aldığım məlumata görə, Nərgiz Nağıyev ilə bağlı yaranan anlaşılmazlıq bazar ertəsi valideynlərin təkrar müraciətindən sonra həll edilib. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır, müxbirimiz Səadət Akif qızı Gədəbəydə olub.
Azərbaycan şəkilləri. İndi Gədəbəydə əkinçilər narahatda. Bir aydır ki, bu yerlərə yağış yağmır. Yağış yağmadsa kartof da olmayacaq. Kartof isə bu yerlərin çörək ağacıdır. Ona görə də hamının sözü söhbəti fəlakət kimi gələn quraqlıqdandır.
Məməşə yağış yağıydı, kartofumuz da çox oluydu. Bilindi, bax, Allah zulüm eləyib. Ot yox, alap yox, kartof da yanıb gedik.
Gedəbəy də Azərbaycan.